Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovano 926 novih slučajeva oboljelih od koronavirusa. Preminulo je 14 osoba. Vlada SAD-a već dugo daje podršku građanima Bosne i Hercegovine u nastojanjima da izgrade bolju budućnost. Mi smo i dalje istinski prijatelj posvećen tome da naša podrška bude plodonosna i fokusirana na rezultate, ali ostvarenje krajnjeg cilja zavisi od građana Bosne i Hercegovine, napisao ambasador SAD-a u BiH Erik Nelson na svom blogu. Almir Čehajić Batko predat u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo nakon jučerašnjeg hapšenja, potvrdila za Radio Slobodna Evropa portparolka tužilaštva Azra Bavčić. Čehajić se tereti da je zloupotrebom položaja i pranjem novca stekao nezakonitu korist u iznosu većim od pola miliona maraka. Istovremeno, pripadnici CIPE uhapsili su još jednu osobu u okviru akcije Network na Sarajevskom aerodromu. NATO šalje respiratore i medicinsku opremu Crnoj Gori i Albaniji. Trump nastavlja kampanju, Biden se sprema za debatu. Najmanje 15 ljudi poginulo u stampedu kod pakistanskog konzulata u Džalalabadu. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 16 do 22 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U posljednja 24 sata registrovano je 926 novih slučajeva oboljelih od koronavirusa. Preminulo je 14 osoba. Najgora situacija je u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci. Slušamo Erdoana Katanu.
Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH saopštio je da je u posljednja 24 sata koronavirus potvrđen kod 654 osobe. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Najviše novozaraženih koronavirusom je u Sarajevu 225, a loša situacija je i u Hercegovačko-neretvanskom kantonu gdje je 185 osoba bilo pozitivno na test. Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva Bosne i Hercegovine je zbog pogoršane epidemiološke situacije i ubrzanog širenja koronavirusa pozvao sve građane na maksimalan oprez, odgovorno ponašanje i striktno pridržavanje mjera lične zaštite. Loša epidemiološka situacija je i na području entiteta Republika Srpska, gdje je u posljednja 24 sata zaraženo koronavirusom 268 lica. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljena su dva smrtna slučaja. U Republici Srpskoj od danas su na snazi nove mjere koje je juče usvojio Republički štab za vanredne situacije. Pored obaveznog nošenja maski u zatvorenom i na otvorenom prostoru, zabranjena su privatna okupljanja u grupama većim od 10 osoba i javna okupljanja u grupama većim od 50 ljudi. Kazna za nenošenje maski je 100 konvertibilnih maraka. Ministar zdravlja Republike Srpske Alen Šeranić, gostujući na radiju Republike Srpske, obrazlažući najnovije mjere, rekao je da za sada još nema potrebe za zatvaranjem škola i predškolskih ustanova.
Ono što nam je ključno su upravo bila ova porodična okupljanja. Ono što nam je ključno, to su različite vrste proslava i obilježavanja. I ono što nam je bilo ključno u ovom trenutku je da škole i poslovni subjekti nisu bili mjesto prenosa virusa.
Prema mjestu prebivališta najviše novozaraženih koronavirusom je iz Banja Luke 121 osoba, a slijede Bijeljina sa 25 i Gradiška sa 20. Zbog loše epidemiološke situacije, štab za vanredne situacije grada Banja Luka danas je donio niz mjera i preporuka. Gradonačelnik Igor Radojičić pozvao je građane da uz obavezno nošenje maski i na otvorenom i u zatvorenom prostoru smanji broj kontakata, naročito sa nepoznatim osobama i u većim grupama.
Preporučuje se svim pravnim licima da organizuju rad za zaposlene u smjenama, razdvajajući zaposlene u više nezavisnih grupa, da podstaknu rad od kuće za sve koji to mogu, naročito za rizične grupe.
Danas su u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine registrovana 4 nova slučaja zaraze koronavirusom. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Nakon današnjeg rekordnog broja zaraženih u Bosni i Hercegovini postavlja se pitanje dokle se došlo sa radovima na izgradnji izolatorije u Sarajevu. Podsjetimo, tokom ljetnih mjeseci su trajali pregovori vlade i opšte bolnice u Sarajevu oko cijelog projekta, a nakon što je dogovoreno ko će preuzeti odgovornost za zaražene pacijente, radovi su počeli krajem augusta. Završetak je planiran krajem godine. Kapacitet izolatorije će biti 44 kreveta. Ivan Katavić ima detalje.
Novi izolatorij u kantonu Sarajevo biće namijenjen za liječenje oboljelih od COVID-a sa srednje teškom i lakšom kliničkom slikom. Ednan Drljević, šef COVID odjela u općoj bolnici Primarius dr. Abdulah Nakaš, naglašava kako očekuje da će izolatorij biti operativan do kraja godine.
Sa strane opće bolnice dr. Abdulah Nakaš, mi smo praktično već spremni. Evo, dobili smo sada i od Zavoda za zapošljavanje 40-ak medicinskih radnika, doktora, viših medicinskih radnika i sestara koje ćemo sada obučiti i pripremiti da mogu raditi u tom izolatoriju za liječenje COVID pozitivnih pacijenata. Već smo naručili i opremu, nešto smo i dobili. Dobili smo neki 5 respiratora, ostalo ćemo sigurno dobiti u kratkom vremenskom periodu jer smo na vrijeme to sve naručili i kako su nam, imamo uvjeravanje da će to biti sve odobreno, tako da mi ćemo biti, čim se završe građevinski radovi, praktično odmah biti spremni da započnemo sa radom.
Prema riječima Drljevića, u narednom periodu planira se realizirati i druga faza adaptacije izolatorija u krugu opće bolnice. Ukupno će biti na raspolaganju 100 kreveta, a u tom izolatoriju će se liječiti bolesnici teže kliničke slike.
Čim se napravi ta druga faza, mi ćemo onda preuzeti kompletno sve pacijente COVID pozitivne, tako da će biti ovo rješenje za u budućnost, tako da je ovo stalni objekat koji će biti za ove i slične bolesti koje su visoko kontagiozne, bit će na raspolaganju građanima kantona Sarajeva.
U kantonu Sarajevu uspostavljanje privremenog izolatorija na alternativnim lokacijama bilo je dugo predmet spora nadležnih. Odustalo se od uspostavljanja privremenog izolatorija u studentskom domu na Bjelavama i na građevinskom fakultetu, jer se čelnici zdravstvenih ustanova nisu mogli dogovoriti tko će rukovoditi tim izolatorijima. Na pitanje da li će biti prekasno čekati mjesec prosinac za novi izolatorij, Drljević je odgovorio.
Ako bude došlo do nekih poremećaja i do neke situacije sa nekim eksponencijalnim rastom i sa nekim ogromnim brojem oboljelih, mi ćemo se potruditi da nađemo neko adekvatno rješenje, tako da će svi pacijenti bez obzira na sve biti zbrinuti.
U kantonu Sarajevo posljednjih 10 dana broj pozitivnih na koronavirus svaki dan prelazi brojku od 100 osoba, a u cijeloj zemlji broj zaraženih dnevno bude i preko 700 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Uprkos usložnjavanju epidemiološke situacije u vezi širenja koronavirusa, izvođenje nastave u školama na području Brčkog distrikta za sada nije dovedeno u pitanje. Odjeljenje za obrazovanje vlade Brčkog distrikta će pratiti preporuke kriznog štaba po kojima će postupati, a o čemu će i roditelji učenika biti blagovremeno obaviješteni. Detaljnije Mirsad Arnautović.
Senad Osmanović, šef odjeljenja za obrazovanje, je potvrdio da je do sada bilo nekoliko slučajeva da je nastavno osoblje pozitivno na COVID-19, ali da su ti nastavnici u izolaciji i njihovo zdravstveno stanje je za sada zadovoljavajuće. Zvanično do sada su samo 2 učenika bila pozitivna na ovaj virus.
Imamo par slučajeva da je nastavno osoblje pozitivno na COVID-19 i nastavnici su za sada u izolaciji, testirani su, njihovo zdravstveno stanje je zadovoljavajućeg karaktera, barem po dosadašnjim informacijama, i to je ono što se može trenutno kazati kada je riječ o učenicima, sem ona prva 2 još zvaničnih slučajeva pozitivnih učenika na COVID-19 nema.
On je dodao da će krizni štab procjenjivati situaciju u narednim danima, te da će odjeljenje poštovati sve preporuke koje se donesu i da će o tome blagovremeno biti obaviješteni i roditelji učenika, no da trenutna epidemiološka situacija ne zahtijeva da se prekine izvođenje nastave u školama.
U svakom slučaju, odjeljenje za obrazovanje će poštovati preporuke kriznog štaba koje se opet donose na osnovu analiza i preporuka zdravstvene struke. Ja shvatam roditelje i da su oni u panici, naravno da se svaki roditelj boji za zdravlje svog djeteta. Međutim, poluinformacije, dezinformacije su najčešće one informacije koje i uzrokuju takvo stanje. Cijenim da roditelji ne bi trebalo da imaju strah od slanja svoje djece u školu. Na kraju krajeva ja sam roditelj, moje dijete ide u školu, jedno drugo ide u obdanište. Cijenim da je za sada situacija uistinu zadovoljavajuća, da zdravlje djece nije ugroženo.
Osmanović je dodao da će biti preduzete sve radnje kako bi se maksimalno zaštitilo zdravlje učenika, nastavnika i drugog nastavnog osoblja tokom izvođenja nastave. Iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
Ukoliko bi vlasti u Bosni i Hercegovini zbog naglog porasta broja zaraženih i oboljelih od virusa korona pribjegle uvođenju još restriktivnijih mjera, uključujući ponovno zatvaranje, to bi značilo krah privrede u zemlji. To za Radio Slobodna Evropa upozoravaju predstavnici poduzetničkih udruženja nakon pooštravanja epidemioloških mjera u oba BH entiteta. Mirsad Behram.
Brojevi novozaraženih virusom korona vrtoglavo rastu, pa je tako proteklog dana samo u Mostaru registrirano još 128 pozitivnih na koronavirus, vlasti oba BH entiteta uvele su oštrije mjere borbe protiv širenja zaraze. I u nekim evropskim zemljama, zbog naglog povećanja broja zaraženih, ponovo je uvedeno potpuno zatvaranje na nivou regija ili takozvani lockdown, a takvu opciju ne isključuju ni pojedini BH zvaničnici. U udruženjima poduzetnika upozoravaju da bi bilo kakav novi opći lockdown u Bosni i Hercegovini, pa i na lokalnom nivou, značio krah za privredu. Predsjednik udruženja za posao i poduzetništvo pod nazivom Link iz Mostara, Tomislav Majić.
Smatramo da će to biti završni udarac u sanduk umiranja privrede, male privrede i srednjih poduzeća. Velika poduzeća vjerovatno će opstati nakon takvih novih zatvaranja, međutim poduzeća do 20-30 uposlenih pa i 50, još jedan lockdown znači će praktično završni udarac i vjerovatno gašenje masovno otpuštanje radnika, kompanije će vjerovatno početi da zatvaraju.
Majić napominje da primjera radi upravo mala i srednja preduzeća, sa do 50 zaposlenih čine 98% kompanija u BH entitetu Federacija BiH. U asocijaciji poduzetnika Hercegovine se nadaju da eventualne još oštrije mjere u borbi protiv virusa korona neće biti drastične i da neće dovesti do kolapsa. Generalni sekretar asocijacije Miljenko Buhač.
Jer, kažem, države koje ipak mogu, što se tiče privrede i ukupne organizacije društva, puno bolje od nas podnijeti ovakve stvari, gledaju da ipak ekonomija ne strada, jer onaj lockdown koji je bio proljetos naučio je većinu država da to nije bio dobar put.
A prošlo zatvaranje u Bosni i Hercegovini je za sobom ostavilo pogubne rezultate, tvrde u poduzetničkim udruženjima. Prema njihovim podacima, tržište domaćim kompanijama već je smanjeno, kao i promet, pati i izvoz, dok su u turizmu gubici preko 90%, a u ugostiteljstvu oko 70%. Generalni sekretar Asocijacije poduzetnika Hercegovine Miljenko Buhač.
Turizam je stradao, to smo proteklih dana mogli i u statistikama koje su doista otužne čitati i pratiti. Ugostiteljstvo koje je povezano s turizmom, također uslužna djelatnost i mali obrtnici.
Kakve je posljedice na privredu ostavilo prethodno zatvaranje u proljeće ove godine, predsjednik Udruženja za poduzetništvo i posao Link iz Mostara, Tomislav Majić, naglašava.
Ostalo je veliku pustoš, ostalo je otprilike definitivno dokazano da je preko 17.000 radnih mjesta zatvoreno radi one 3-4-5 mjesec, trajno zatvoreni, iako se naši statističari i vlade hvale nekim novim uspjesima, novim zapošljavanjima, ali u praksi vidimo da su drastično smanjeni prihodi od direktnih poreza, da su smanjeni prihodi u fondove i mirovinski i zdravstveni i da se već sad bitno krpi federalni budžet.
Zbog toga, dodaje Majić, vlasti u Federaciji BiH pribjegavaju komercijalnom zaduživanju, jer već nisu dobrodošli na međunarodnom finansijskom tržištu, pa se zadužuju prodajom trezorskih zapisa ili kreditima kod komercijalnih banaka. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Međunarodna organizacija za migracije Crveni krst Federacije i Crveni krst Umsko-Sanskog kantona saopštili su da su počeli sa akcijom podjele migrantima vreća za spavanje, toplih deka, paketa sa hranom, zimske odjeće i obuće, higijenskih i drugih potrepština za boravak na otvorenom. Akciju finansijski podržava Evropska unija. Procjenjuje se da više od 3000 migranata izbjeglica u Bosni i Hercegovini spava na otvorenom, a prema podacima Danskog vijeća za izbjeglice u BiH borave na više od 250 lokacija. Slušamo Mariju Arnautović.
U napuštenom, skoro u potpunosti srušenom objektu nekadašnje fabrike Krajina Metal na samom ulazu u Bihać svakodnevno spava stotine migranata i izbjeglica. Ovo je jedna od više od 250 lokacija u Bosni i Hercegovini koliko su ih registrovale međunarodne organizacije, a koje migranti i izbjeglice koriste kako bi našli sklonište od zime. Griju se i hranu spremaju na vatri. Bolje im je, kažu, na ovom mjestu nego u šumi, jer u kampovima u Bosni i Hercegovini više mjesta nema, kaže im Taz iz Pakistana.
Spavamo ovdje ili na otvorenom. Naložimo vatru da se ugrijemo, jako je hladno ovih dana, ali snalazimo se.
Policija ne dozvoljava da borave ni u napuštenom objektu fabrike. Sve koje zatekne na ovom mjestu, kaže im Taz, odvoze u Lipu, u kojoj za njih nema mjesta. Svi prihvatni centri za migrante su puni, a u nekim je smješten i veći broj ljudi od predviđenog, kaže za Radio Slobodna Evropa šef Međunarodne organizacije za migracije Peter van der Auert.
U Lipi je kapacitet za 1000 osoba, ali tamo je oko 1500 ljudi proteklih sedmica. Također imamo smještaj predviđen u Biri, kojeg su lokalne vlasti zatvorile. Sve je još tamo, još ima 1500 kreveta, ali ne možemo ljude tamo smjestiti.
Prema procjenama Danskog vijeća za izbjeglice, koje sa AEM-om radi na zbrinjavanju i pružanju pomoći migrantima i izbjeglicama, oko 3000 ljudi je van zvaničnog smještaja, uglavnom u Unsko-Sanskom kantonu. Još jednom šef Međunarodne organizacije za migracije Peter van der Auert.
Žive po improvizovanim kampovima, šumama, napuštenim kućama. Prošlog petka Crveni krst USK i IOM su obezbijedili najnužniju dnevnu pomoć onima koje smo mogli pronaći, što je uključilo pakete hrane, vreće za spavanje, za zimske uslove, zimsku odjeću i cipele.
Ni za Raiza također iz Pakistana nema mjesta u prihvatnim kampovima, pa spava u ruševinama nekadašnje fabrike Krajina Metal. Pokušao je da pređe granicu sa Hrvatskom nekoliko puta, ali bezuspješno.
Hladno je, ali šta da radimo? Ja ću opet da pokušam da pređem granicu sa Hrvatskom. Želim da stignem do Italije. Do tada spavamo ovdje.
Istovremeno britanski Guardian objavio je fotografije i medicinske izvještaje koji svjedoče o napadima hrvatske policije na migrante koji pokušavaju da iz Bosne i Hercegovine uđu u tu državu. Jelena Sesar, istraživačica organizacije Amnesty International iz Londona, za Radio Slobodna Evropa kaže kako je i ta organizacija dokumentovala više slučajeva napada hrvatske policije, posljednji su dokumentovali prošle sedmice.
Velika grupa ljudi iz Afganistana i Pakistana koja je brutalno prebijena, zadržana više sati na teritoriji Hrvatske, a i jedan dio njih su iskusili čak seksualno nasilje. To je nešto što trenutno smo dokumentovali i nadamo se da ćemo biti u mogućnosti da objavimo ovaj izvještaj u narednih nekoliko sedmica.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump nastavio je predizbornu kampanju dok njegov demokratski protukandidat Joe Biden dva dana nema javnih događaja uoči televizijske debate zakazane za sutra 22. oktobra. Sa dvije sedmice do izbora mnogi željno iščekuju debatu koja će biti vođena uz nova pravila kako bi se svakom kandidatu osiguralo pravo na neometane odgovore, pripremila Ajla Obradović.
Kada se Trump i Biden u četvrtak 22. oktobra suoče u završnoj televizijskoj debati, svakom će kandidatu biti gašeni mikrofoni, dok drugi daje odgovore na pitanja. Debata u trajanju od 90 minuta bit će podijeljena u 6 dijelova od po 15 minuta. Svaki od kandidata imaće 2 minute na početku svakog segmenta da neometano govori na temu. Nakon toga slijedi otvorena diskusija tokom koje neće biti isključivani mikrofoni. Komisija za predsjedničke debate, koja je sponzor TV diskusije u Nashvilleu, saopćila je da su promjene potrebne nakon veoma borbenog prvog TV duela između Bidena i Trumpa 29. septembra. Trump je izjavio da će učestvovati u diskusiji sa bivšim potpredsjednikom, uprkos, kako je rekao, nepoštenim uslovima. Učestvovat ću, ali mislim da nije pošteno. Učestvovat ću, ali nije fair što su promijenili teme, jer će tu biti voditelj koji je potpuno pristrasan, naglasio je Trump. Voditeljica će biti Kirsten Welker sa NBC Newsa. Inače, Trump je 20. oktobra održao još jedan skup u državi Pensilvanija. Pensilvanija, u kojoj je Trump 2016. godine dobio više glasova od demokrata, smatra se jednom od nekoliko država u kojima mora pobijediti kako bi ponovo bio izabran. Ankete ukazuju da Trump zaostaje za Bidenom 3,7 poena u toj državi, a predviđa se da će bivši potpredsjednik dobro proći u Filadelfiji. Razgovarajući sa pristalicama u Erie, u industrijskom gradu, Trump se držao poznatih tema naglašavajući svoja postignuća i upozoravajući na opasnosti ako demokrate pobjede na izborima. Najbolje tek dolazi, rekao je u optimističnom obraćanju u mogućem drugom mandatu. Nastavit ćemo pobjeđivati, pobjeđivati i pobjeđivati. Iako Biden ne vodi kampanju 20. i 21. oktobra dva dana uoči debate, tokom kampanje je dosta putovao u ovu državu. Odražavajući važnost države, Bidenov tim rekao je da će bivši predsjednik Barack Obama voditi kampanju u Pensilvaniji 21. oktobra, a senator Bernie Sanders, popularna ličnost lijevog krila demokrata, ići će za vikend. Iako se predsjednički izbori održavaju 3. novembra, milioni ljudi s pravom glasa već su iskoristili pravo ranije glasanja lično ili putem pošte.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Bosna i Hercegovina još uvijek nema državnu strategiju koju bi se odredila prema uspostavi 5G mreže. To znači da i dalje nepoznato čiju bi infrastrukturu mogla koristiti, da li će se odlučiti za kineski Huawei ili za zapadne zemlje, odnosno za SAD. U američkoj ambasadi u Sarajevu za Radio Slobodna Evropa naglašavaju kako očekuju da se Bosna i Hercegovina prikloni njihovoj inicijativi kojom se želi obezbijediti zaštita privatnosti građana i kompanija, pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
S obzirom da se nadležna državna tijela ne izjašnjavaju s kime će Bosna i Hercegovina razvijati 5G mrežu, kao najčešće postavlja se pitanje da li bi u obzir mogla doći kineska kompanija Huawei, koja je već duže vremena pod zabranom poslovanja u Sjedinjenim Državama. U odgovoru američke ambasade naglašava se kako od Bosne i Hercegovine očekuju pristup inicijativi Čista mreža za zaštitu privatnosti građana i kompanija, također se navodi.
Kao što je državni sekretar Pompeo rekao tokom video obraćanja na Praškoj 5G sigurnosnoj konferenciji 23. septembra, Sjedinjene Američke Države spremne su sarađivati sa zemljama koje dijele slična uvjerenja s ciljem onemogućavanja pristupa osjetljivim podacima u našim zemljama, nedobronamjernim akterima kao što je Kineska komunistička partija. Pored 5G Clean Path pokrenuli smo inicijativu Clean Network, pet novih linija zaštite privatnosti naših građana, kao i osjetljivih informacija naših kompanija od nepouzdanih ponuđača. Više od 30 zemalja i njihovih operatera pristupilo je Clean Network. Apelujemo na Bosnu i Hercegovinu i njene kompanije da također potpišu ovu inicijativu.
Profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu Nedžad Korajlić kaže da Bosna i Hercegovina mora činiti korake kako bi osigurala napredak u tehnologijama, ali da izbor mora biti jasan ko su strateški partneri ove zemlje.
Strateški partneri Bosne i Hercegovine su sigurno Europska unija i Sjedinjene Američke Države, naravno ništa nemajući ništa protiv nekih drugih tehnologija, ali misli da su kvalitetnije u odnosu na ove koje se nude sa istoka i tako dalje. Tako da mislim da bi Bosna i Hercegovina trebala da nađe načina da uđe u partnerski odnos, u poslovni odnos sa ovim tehnologijama i ovim firmama sa iz zapadne Europe i iz Amerike.
Kompanija BH Telekom je u maju mjesecu izvršila testiranje 5G mreže, kako se navodi, u kontrolisanim uslovima i u prostorijama ove firme. Alma Skoplja Kramović ističe da je testiranje imalo dva cilja. Prvi je da pokaže kako je ovaj operator spreman za 5G mrežu kad god se to desi.
Druga bitna stvar je to što smo htjeli da vidimo propusnost 5G mreže, koja je zaista impresivna, višestruko veća od 4G mreže.
Građani nemaju dovoljno informacija o novoj petoj generaciji mobilne mreže. To je idealan prostor za razne dezinformacije, posebno u vrijeme pandemije, naglašava Tijana Cvjetičanin, istraživač u udruženju građana Zašto ne.
Svakakvih je priča bilo. Bila je čak jedna džamija za koju su rekli da izdaje pod zakup svoju monaru za instalaciju 5G antene. Živimo u državi koja naprosto, i to u ogromnoj meri zbog ovih institucionalnih, administrativnih zbrka oko nadležnosti, ni prethodnu generaciju još nije do kraja uvela, a sad bi kao trebalo da komunicira naučne, bazirane informacije o petoj generaciji. To bojim se da ne možemo skoro ne očekivati da će se desiti. Jer je generalno komunikacijska strategija naših institucija iz svih sektora u nošenju sa ovim dezinformacijama koje su se razbuktale tokom pandemije bilo jako loše. Ta količina potpunih besmislica koje je uglavnom na društvenim mrežama buktala. I bukti i dalje, nije se to ni smirio.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Policija u Doboju zabilježila je drastično povećanje prosjačenja. U prvih 9 mjeseci ove godine pripadnici policije su u Doboju i susjednim opštinama evidentirali oko 85 slučajeva prosjačenja, što je za približno 170% više nego u istom prošlogodišnjem periodu, informiše Anes Grbešić.
Mlađa djevojka sa bebom umotanom u staru i tanku deku koju koristi kao nosiljku i plastičnom zdjelicom od eurokrema u ruci često traži novac od slučajnih prolaznika u blizini zelene pijace u Doboju. Posjećuje i obližnje lokale i od gostiju pokušava da dobije milostinju. Prišla je i penzionerki Milici Stačević, kojoj to nije bio prvi susret sa mladom prosjakinjom.
Pa sam juče njoj dva puta dala po marku, a sad nisam.
A zašto dajete?
Prosi, eto, vidiš, nosi ono dijete na rukama i eto, meni žao i što ono rekao.
Ovu djevojku sa bebom u naručju već je sretela i Mejra Subašić.
Grozno, sa malom bebom, da prosi bude da je kući, nego da se beba nahlazi. Mahi prose, imaj stari i mlađi. Da, nekad ima, a i meni je potreban.
Zelena pijaca je jedno od mjesta u Doboju gdje se najčešće mogu vidjeti i drugi prosjaci. U prvih 9 mjeseci ove godine na području Doboja policija je zabilježila oko 70 slučajeva prosjačenja, te još desetak u susjednim opštinama Teslić, Modriča i Petrovo. U poređenju sa istim prošlogodišnjim periodom, broj prekršaja počinjenih prosjačenjem na području ove policijske uprave veći je za oko 170%. Policija navodi da u proteklom periodu ove godine nisu zabilježeni slučajevi trgovine ljudima, dok građani primjećuju i organizovane oblike prosjačenja. Najčešće se radi o djeci koja izlaze iz vozila, priča Darko.
Vidim ovdje da i dovede pun kombi i pošalje ih na teren. To imaju vjerojatno ljudi svoje rute koje obilaze iz od grada do grada. Ljudi se mijenjaju i osobe koje dolaze i osobe koje to radi nisu to konstantno iste osobe, ali vidi se.
Policijska uprava Doboj pozvala je građane da prijave sve oblike prosjačenja. U policijskom saopštenju podsjeća se i da prosjačenje spada u grupu prekršaja protiv interesa maloljetnika i drugih osoba, te da se po zakonu o javnom redu i miru Republike Srpske prosjaci novčano kažnjavaju u rasponu od 200 do 800 maraka. Za lica koja prisiljavaju ili navode na prosjačenje maloljetnike te osobe sa razvojnim i drugim poteškoćama, novčane kazne se kreću od 400 do 1200 maraka. A kada neki građani daju novac prosjacima, govore Milena, Jefa, Kristina i Darko.
Kad imam, ja uvijek dam. Kogod je ispružio ruku, a ja imam marku viška, ja ću je dati. Imam svoje mišljenje o tome da tu možda ima i zloupotrebe, ali to nije djeca kriva.
Možda i nužda, a možda i navika. Ima djece fino obučene po pijaci, stalno traže para.
Da li vi dajete novac?
Ma rijetko, jedino ako vidim ako je nešto invalid, tako.
Nekad im znam dati, kako kad. Ako ih vidim, ako naletim, znam dati. Meni je to žao kad vidim.
Tim mlađim osobama koje su spremne da rade i koje su sigurno zdravstveno sposobne, kao pojedinac, ne dajem novac. Starijim osobama koje dođe baka, djedovi da traže marku dvije njima dadnijem, iako nisam siguran da li to stvarno ide njima. Ovi omladni sigurno ne ide.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Deminiranjem oko 86.000 kvadratnih metara poljoprivrednog zemljišta kod Šamca završena je ovogodišnja kampanja deminiranja u toj lokalnoj zajednici. Zbog pandemije koronavirusa ranije planirani projekti nisu realizovani, tako da pod minama u opštini Šamac ostaje još oko 860.000 kvadratnih metara zemljišta. Zoran Matkić.
Pandemija koronavirusa u općini Šamac usporila je ili u potpunosti zaustavila planirane aktivnosti na uklanjanju mina, tako da je ove godine realiziran svega jedan projekat razminiranja. Milan Blagojević, koordinator za razminiranje na području općine Šamac.
Ove godine, nažalost, shodno situaciji u kojoj se nalazimo, nije bilo sredstava za daljnje deminiranje, tako da je jedan zadatak ove godine završen na području općine Šamac. Pa što se tiče daljnjeg procesa deminiranja, mi imamo 17 projekata predviđeni za deminiranje.
Na području općine Šamac neophodno izvršiti razminiranje na nešto više od 860.000 četvornih metara, uglavnom poljoprivrednog zemljišta u 6 mjesnih zajednica. Tamo su pripadnici civilne zaštite obavili ponovno označavanje minski sumnjivih površina.
Došlo je do pada znakova i s jedne strane i otuđivanja od strane ajde da kažemo, nesavjesni građana, pa smo zanovili, znači obezbijedili smo i znakove, obezbijedili smo i kolje, tako da je opština Šamac iz ovog budžeta svake godine i planira sredstva za podršku deminiranju od 5 do 10.000 maraka, tako da smo iz tog granta uzeli i obezbijedili kolje i oznake za upozorenje na opasnost od mina.
Od proteklog rata do danas na području općine Šamac od mina je očišćeno preko 6 milijuna četvornih metara zemljišta. U minskim incidentima stradalo je 36 osoba, od kojih je 19 poginulo, a 17 teže ili lakše ozlijeđeno. Za Radio Slobodna Europa iz Šamca, Zora Matkić.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enis Hrničić i Čenana Karabilović.